Сярод дэкрэтаў аб прызнанні цудаў мучаніцтва і гераічных цеснотаў, зацверджаных 28 чэрвеня Бенедыктам XVI, ёсць адзін, які тычыцца асобы італьянскага святара ксэнза Джузеппе Пуглізі, забітага ў 1993 годзе сіцылійскай мафіяй. Навіна аб гэтым хутка распаўсюдзілася ў сацыяльных сетках і італьянскіх СМІ, што сведчыць аб шырокім прызнанні ўкладу святара і ўсяго касцёла ў барацьбу супраць беззаконня і любога парушэння права. Ксёндз Пуглізі нарадзіўся ў 1937 годзе ў Палерма, калысцы сіцылійскай мафіі. Ён паходзіў з беднай сям'і. Пасля вучобы ў семінарыі атрымаў святарскае пасвячэнне і пачаў актыўную душпастырскую працу сярод складаных падлеткаў і наркаманаў у адным з кварталаў роднага горада падкантрольнага мафіі. Святар дапамагаў многім маладым людзям не патрапіць пад уплыў крымінальнай групоўкі, за што неаднаразова атрымліваў пагрозы. У 1993 годзе, незадоўга да смерці, у падкантрольным мафіі раёне горада заснаваў евангелізацыйны цэнтр «Ойча наш», які прыцягваў да сябе шмат дзяцей і моладзі. 15 верасня 1993 года святар быў застрэлены злачынцамі на парозе ўласнага дома. Іменем будучага благаслаўлёнага названы шматлікія італьянскія школы, у яго гонар штогод уручаецца літаратурная прэмія, італьянская пошта выпусціла спецыяльныя маркі да 10-й гадавіны яго мучаніцтва.